Markaziy Osiyoda din va davlat munosabatlari uzoq yillardan beri ko'plab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib keladi. O'tgan chorak asr davomida qanday o'zgarishlar yuz berdi? Markaziy Osiyolik bir guruh ekspertlar tayyorlagan hisobotga ko'ra, so'nggi yillarda mintaqa davlatlari dinga ixtilofdan ko'ra ko'proq imkoniyat manbai sifatida qarayotgani ko'zga tashlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Almaty klubi nomini olgan Markaziy Osiyolik tadqiqotchilar guruhi yaqinda Markaziy Osiyo, Ipak demokratiyasi maydoni, Islom va davlat tarlavhasi asosida yangi hisobot chop etdi. Unda 1991 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davrda din va davlat munosabatlari evolyutsiyasi, mavjud muammolar, mintaqa hukumatlarining din siyosatida yuz bergan o'zgarishlar tahlil qilingan. Xususan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlaridagi vaziyat qiyoslanib, o'zaro o'xshash va farqli jihatlar ochib berilgan. Hisobot mualliflaridan biri Qozog'iston strategik tadqiqotlar instituti direktor o'rinbosari San'at Kushkumbayevning George Washington universitetida o'tgan hisobot taqdimotida aytishicha, chorak asr davomida mintaqaning barcha davlatlari diniy hayotni turli darajada nazorat ostida ushlab keldi. Ammo bu borada ko'rilgan huquqiy va amaliy choralar har bir mamlakatda o'ziga xos tarzda kechdi. Masalan, O'zbekiston 90-yillar boshidan diniy nazoratni kuchaytirish yo'lidan borgan bo'lsa, Qozog'istonda bu holat so'nggi yillarga kelibgina ko'zga tashlana boshladi. Qirg'iziston esa diniy erkinlik ancha keng ta'minlangan mamlakat sifatida qayd etiladi.
Так как было общее прошлое у стран Центральной Азии, то естественно,
Markaziy Osiyo mamlakatlari umumiy o'tmishga ega bo'lganidek, mustaqillikdan keyin ham ularning diniy siyosatida o'xshash jihatlar ko'p bo'ldi, deydi San'at Kushkumbayev. Tojikiston 2015 yilgacha mintaqaning diniy partiya faoliyati ruxsat berilgan yagona davlati bo'lib keldi. Ammo u yerda ham regionning yagona islomiy partiyasi faoliyatiga barham berilib, davlatning diniy hayot ustidan to'liq nazorat o'rnatildi. Kushkumbayevning qayd etishicha, diniy ta'lim dargohlari, masjidlar va imomlar soni bo'yicha tafovut bu o'lkalarda amalga oshirilgan diniy siyosatdagi o'ziga xosliklarni ko'rsatib beruvchi omillardan biridir. Masalan, 2016 yilgi raqamlarga ko'ra, mintaqaning eng ko'p aholiga ega mamlakat O'zbekistonda masjidlar soni eng kam miqdorni, ya'ni 2065 tani tashkil etgan. Eng kam aholiga ega ikki davlat, Tojikiston va Qirg'iziston esa eng ko'p masjidlarga ega. Tojikistonda 3930 ta, Qirg'izistonda 2516 ta.
Количество имамов по странам Центральной Азии, ну, безусловно, в силу численности населения, естественно.
Qozog'istonlik ekspert fikriga ko'ra, imomlar soni bo'yicha ham aholi jon boshiga hisoblaganda eng kami O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bu yerda har 7824 kishiga bir imom to'g'ri keladi. Tojikistonda esa har 2210 kishidan bittasi imom hisoblanadi. Bu, deydi tadqiqotchi, O'zbekistonda diniy faoliyatning qattiq nazorat ostiga olingani va aholi dindorlik darajasini past ushlab turish uchun diniy o'quv dargohlarining ko'payishiga yo'l qo'yilmaganini ko'rsatadi.
Islomskiy uchebnoye uchrejdeniye, to есть, ну, самое такое впечатляющее количество, но в Кыргызстане 112.
Diniy ta'lim dargohlari soni bo'yicha Qirg'iziston peshqadam, deydi Kushkumbayev. Mintaqaning eng kichik davlatida 112 ta diniy maktab va madrasalar faoliyat ko'rsatmoqda. Tojikistonda bitta islom instituti bo'lsa, mintaqa aholisining yarmini o'zida jamlagan O'zbekistonda bor yo'g'i 11 ta diniy bilim yurti bor. Qozog'istonda ularning soni 13 ta.
Когда были террористические акты либо вторжение боевиков, вот по Кыргызстану мы видим, это 99-й год.
Terror hujumlari, jangarlarning paydo bo'lishi kabi voqealar. Masalan, Qirg'izistonda 1999 yilda yuz bergan Batken voqealari, O'zbekistonda 91-95 yillarda, so'ng 99 yildagi terakt, Qozog'istonda esa ancha kech 2011-2012 yillar va 2016 yildagi xurujlar hukumatlarning islomga nisbatan siyosatida o'zgarishlarning yuz berishiga sabab bo'ldi, deydi Kushkumbayev. Ammo so'nggi yillarda, deydi ekspert, hukumatlar dinni aholi hayotidan butkul ajratib bo'lmasligini tushunib yetmoqda. Bu borada eng qattiq siyosat yuritgan O'zbekistonda ham aholining dinga, diniy ulamolarga ehtiromi baland ekani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'limidan so'ng yaqqol namoyon bo'ldi. Olimning janozasida qatnashish uchun butun O'zbekistondan Toshkentda 200 mingdan ortiq odamning to'plangani hukumatni hushyor torttirdi.
На нынешнем этапе мы видим, что происходит уже осознание на уровне правительства Узбекистана, что эти изменения, они
Hozirgi paytga kelib O'zbekistonda hukumat din siyosatini o'zgartirish payti kelganini tan olayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu o'zgarishlar uzoq muddatli xarakter kasb etishi mumkin. Prezident Mirziyoyev diniy ulamolarga hurmat bilan munosabatda bo'layotganini ko'ryapmiz, deydi qozog'istonlik tadqiqotchi. San'at Kushkumbayevning aytishicha, O'zbekiston hukumatining dindorlarni qattiq nazorat ostida saqlash siyosati aks natija berib, turli xorijiy o'lkalardagi ekstremistik guruhlar va terror xurujlariga o'zbekistonliklarning aralashib qolishiga o'z hissasini qo'shdi. Lekin yangi hukumat dinning ahamiyatini to'g'ri tushunib, bu borada biroz erkinlik berish yo'lidan bormoqda, deydi u. Aholi orasida dindorlik darajasi ortib borgan sari, hukumatlar va yetakchilar bundan imkoniyat sifatida foydalanishga urinmoqda. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston davlat rahbarlarining so'nggi yillarda amalga oshirgan haj safarlari ommaviy axborot vositalarida keng tashviq qilindi. Qirg'iziston rahbarlarining masjidlarda namoz o'qiyotgani aks etgan suratlarni tez-tez ko'rish mumkin. Saylovlarda ham diniy arboblar va ular orqali namozxonlar qo'llab-quvvatlovini olish urf bo'lmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.